Obrázek druhý, tentokrát ze současnosti. V roce 2010 vznikla Česko-Lichtenštejnská komise historiků. V jejímž čele jako spolupředseda stojí brněnský historik profesor Tomáš Knos. Jedno z prvních společných setkání této komise mělo název Místa lichtenštejnské paměti. Jde o zásadní téma, protože se zabývá mimo jiné tím, co si obvykle Češi představí za znílý jméno Lichtenštejnové. Více než to, co se skutečně v dějinách odehrálo, je totiž často podstatné, jaký obraz o událostech a historických skutečnostech v nás vyvolávají následné interpretace. Napsal tehdy Tomáš Knos a dodal příklad. Podobně jako je třeba představa husitů, výrazně ovlivněna pozdějšími výklady spisovatele Alojze Jiráska a režiséra Otakara Vávry, mají na obraz Lichtenštejnů vliv informace získávané v průběhu posledního půlstoletí z oficiálních informačních zdrojů, z médií, učebnic nebo třeba z průvodcovských textů na někdejších lichtenštejnských zámcích. Potomci rodu Lichtenštejnů se s panem profesorem potkávají pravidelně při svých návštěvách Moravy. Do osudu zámku Lednice a zámecké paní kastelánky Ivany Holáskové nahlížíme v druhé části jejího vyprávění, tentokrát u vzácného reliéfu stromu života ze slonové kosti, který je součástí interiéru zámku.
Mnoho lidí se mě ptá, čím to, že je Lednice pro turisty tak přitažlivá a zajímavá. Já osobně na to mám svůj názor. Je to zřejmě tím, že celý ten areál byl budován jednou jedinou rodinou, která k tomuto místu měla hluboký vztah a po staletí jej zkrášlovala, zlepšovala, investovala do něj. A vytvořila tady vlastně jakýsi genius loci, který na lidi působí dodnes. Rod Lichtenštejnů získal Lednici už v polovině 13. století a postavil zde jednoduchou gotickou tvrz, kterou pak přestavěl na renesanční zámek, barokní palác, ten doznal klasicistní úpravy. Poslední přestavba proběhla v novogotickém stylu. Bez toho, aniž by se změnil nějaký názor na to, jak má zámek vypadat, tak by to dnes asi ta atmosféra tady nefungovala. Lichtenštejnové považovali toto místo za unikátní díky zvláštnímu klimatu a proto chtěli, aby se tady promítlo vždycky všechno, co bylo zrovna nejmodernější, nejpožadovanější, a oni jako nejbohatší rodina v Evropě si z Lednice udělali takzvanou výkladní skříň. Valtice byly trošku jiná kapitola, protože to bylo rodové sídlo a tam se více držely té tradice a tolik nestavěli, kdežto do Lednice zvali své hosty a předváděli své bohatství a svůj vztah k umění a k architektuře. V polovině 19. století došlo k velkým stavebním změnám. Z barokního zámku se dochovaly jenom obrovské jízdárny, které jsou v dobové literatuře ze 17. století popisovány jako palác pro koně. A ze zámku vlastně nezůstaly ani základy. Zámek byl kompletně přestavěn nejdříve na začátku 19. století v klasicistním stylu a v roce 1845 potom v novogotice. Ta poslední přestavba mě fascinovala vždycky, protože tady bylo vidět, jak se stavěli Lichtenštejnové k mladým tvůrcům. Oni byli pověstní tím, že vyhledávali nadané studenty, zvláště ty, kteří si nemohli studia dovolit, a podporovali je finančně a díky tomu pak v nich získali velmi loajální a schopné spolupracovníky, zaměstnance. Takový případ byl právě architekt, který stavěl poslední Lednici v novogotickém stylu, Georg Winkelmüller, kterého Lichtensteinové nechali vystudovat v Anglii, a on navrhl do nejmenšího detailu přestavbu zámku. Bohužel se konce nedočkal, protože zemřel velmi mlád v 36 letech, ale zůstalo po něm opravdu unikátní dílo. My, když jsme nastoupili do Lednice, tak já jsem byla šokována složitostí interiéru. Nejenom těch nádherných řezeb, které jsou pro Lednici pověstné v těch reprezentačních sálech, ale veškeré zázemí pro chod zámku, pro pohyb služebnictva bylo tak promyšlené a sofistikované, že i dnešní hotely by se mohly učit, jak stavět pohodlně a velmi moudře. Služebnictvo mělo perfektní zázemí, pohybovalo se tak, aby panstvo nerušilo, a zámek byl rozdělen do několika rovin. Přízemí jsou reprezentační sály. Knížecí rodina bydlela v prvním patře, kde byly velmi pohodlné obývací pokoje, apartmány. Děti měly vyhrazeno druhé patro a služebnictvo potom vedlejší trakty. Dodnes vlastně provázíme tady v těchto autentických interiérech, které jsou zařízeny tak, jak asi byly v tom 19. století. Bohužel ta doba, kdy část zámku byla využita jinými organizacemi, způsobila, že se nedochovalo takovéto zázemí, které dnes je možno vidět na jiných objektech a které je návštěvnicky velmi přitažlivé. To znamená kuchyně, vybavení kuchyní, prádelny, konírny. To všechno bohužel vzalo za své někdy v těch 50. letech. Ale jsem moc ráda, že se nám povedlo aspoň návštěvníkům trošku přiblížit, jak ten chod na zámku vypadal v druhé polovině 19. století. Celý areál lednicko-valtický je unikátní nejenom v tom, že zde stojí dva překrásné a rozsáhlé zámky, ale hlavní kouzlo je v krajině. Lichtensteinové celý tady tento areál přebudovávali tak, aby vznikly umělé nádherné parky, ale byly propojeny krajinou, která působí jakoby nedotčená příroda, ale přitom je člověkem formována, tvarována, navrhována. Takže z francouzské zahrady se v Lednici přechází do anglického parku, který už připomíná trošku tu volnou přírodu, a z něj potom plynule navazuje krajina, která propojuje drobné salety mezi Lednicí a Valticemi. Všechny tady tyto stavbičky, které vznikly v areálu, ať už je to Janův hrad, Apolonův chrám, Randevu, chrám tří grácií, to všechno jsou klasicistní budovy, které vznikaly na počátku 19. století a sloužily panstvu jako takové body při lovech, při projížďkách krajinou, kde měli možnost si odpočinout, zastavit se, pokochat se přírodou. Tento areál skutečně nemá ve světě obdoby svým rozsahem. Já jsem měla možnost navštívit spoustu památkových objektů i historických zahrad a vždycky samozřejmě srovnávám, a přestože mě spousta z nich okouzlila a nadchla, tak kdykoliv se vracím do Lednice, tak si říkám, že ta invence Lichtensteinů a jejich stavitelů, jejich návrhářů, architektů byla naprosto unikátní. My vlastně jsme v 80. letech spravovali pouze zámek. Ty drobné objekty v areálu byly ve správě Vysoké školy zemědělské a byly v podobném stavu jako všechny ostatní objekty. Neudržované, schátralé na skulpturách, které zdobí třeba chrám tří grácií, chyběly hlavy, byly popsány od základu až po střechu, takže projížďka po areálu v té době byla taková trošku tristní. V roce 89, když se uvolnily hranice mezi Moravou a Rakouskem, tak jsem měla poprvé možnost se podívat na stavbu, které se říká Rajstna. Je to velká kolonáda nad Valticemi, která stála vlastně až do toho roku 89 v pohraničním pásmu, takže kromě pohraničníků ji nikdo neviděl. A když jsme se k ní dostali, tak opravdu jsem potlačila slzu, protože díky působení pohraniční stráže byla v naprosto dezolátním stavu. Pokud se tam dnes podívá někdo z návštěvníků, tak by nevěřil, že bylo něco takového možné, protože nad krajinou se teď tyčí překrásná opravená stavba, ze které je výhled až do Lednice. Velmi zajímavou stavbou byl hraniční zámek v Hlohovci mezi Lednicí a Valticemi, který nechali Lichtenštejnové postavit na tehdejší hranici mezi Moravou a Rakouskem. Ta hranice procházela velkým sálem tady tohoto půvabného zámečku. I ten jsme měli možnost v té době navštěvovat a pozorovat jeho postupné chátrání. Jsem skutečně ráda, že v roce 90 došlo k takovým změnám, že bylo možno některé objekty posunout i do soukromých rukou, pokud na to státní instituce neměly peníze, a díky tady těm provozovatelům soukromým se dneska objekty nacházejí v daleko lepším stavu. Já hrozně ráda vzpomínám na takové ty okamžiky objevování, kdy sice člověk tady tu historii měl nastudovanou, znal letopočty, znal jména, ale souvislosti mnohdy nám nedocházely. Tehdy jsme si vůbec neuvědomovali, že zámek byl jedním z prvních elektrifikovaných objektů na Moravě, že už v roce 1903 tady firma Siemens vybudovala elektrorozvodnu a natáhla elektrické kábly mezi Lednicí a Valticemi, že tady fungovala vodní elektrárna v parku, která ten zámek a nejbližší budovy napájela elektřinou, že vlastně park měl závlahy už v 17. století, že na místě dnešní takzvané Maurské lázně stával mlýn, který poháněl čerpadlo a to rozvádělo vodu po parku, což si myslím, že je na 17. století velmi pokroková záležitost. Takže tohle toto všechno člověk objevoval takzvaně za pochodu. To se v žádné odborné literatuře nenašlo a museli jsme si na to přijít sami, ať už studiem různých archivních materiálů, které jsme nacházeli na zámku a v knihovnách, anebo vlastně empirickými zkušenostmi někam se sáhlo a zjistilo se, a tady zůstal zbytek nějakého vedení, co to mohlo být. To bylo na tady těchto počátečních letech skutečně to nejzajímavější. K objevování ještě patří i takové ty vzpomínky současníků. Bohužel v Lednici jsme po nástupu měli tu smůlu, že z původního obyvatelstva tam téměř nikdo nezůstal. Lednice i Valtice byly osídlený většinou německy mluvícím obyvatelstvem a po roce 45 byli okamžitě všichni německy mluvící obyvatelé odsunuti. Lednici potom potkal podobný osud jako Sudety. Do Lednice se stahovaly nejrůznější živly, které zabíraly majetky po rakouských občanech a zřejmě se podepsali také na interiérech zámku. Já jsem měla možnost se potkat s paní, která odsunuta nebyla, protože byla provdána za Čecha a zůstala v Lednici a já jsem ji intenzivně navštěvovala. Paní tenkrát měla téměř 80 let, ale pamatovala si spoustu věcí z počátku 20. století, protože se kamarádila s dcerou tehdejšího lichtenštejnského správce. Ona mi právě vyprávěla, že po válce se do vedlejšího domu nastěhovala rodina, která přišla s ranečkem přes rameno, ale během několika dnů už nosila křesílka, obrázky a vybavení a že jí bylo jasné, že to jsou věci, které pocházejí ze zámku. To zřejmě nebyli jediní, kteří se takhle na zámku domohli nějakého vybavení. A jsem překvapená, že se stále ještě na zámku našla spousta krásných věcí uložených v depozitářích, přestože Lichtenštejnové si ke konci války ty nejcennější kusy sbírky, obrazy, porcelán odvezli. Říká se, že z Lednice odjížděl jeden celý vlak naplněný soukromými sbírkami Lichtenštejnu. Ta paní, se kterou jsem si tak ráda povídala, vzpomínala také na poslední z rodu Lichtenštejnu, kteří Lednici opouštěli, na knížete Františka a jeho ženu Elzu. To byla taková dvojice neuvěřitelně laskavých a báječných lidí, kteří do Lednice jezdili velmi často a všichni se na jejich příjezd strašně těšili, byli už připraveni v áleji mezi Valticemi a Lednicí a čekali na příjezd knížete. Měli připravené papírky, na kterých byly napsány prosby a tyto papírky házeli knížeti a kněžně do kočáru nebo do otevřeného auta. A paní, která na ně vzpomínala, říkala, že se málo kdy stalo, že by kníže nebo kněžna tady těmto prosbám nevyhověli. Ať už se jednalo o finanční pomoc nebo o zajištění nějakého zaměstnání a podobně. Ostatně být zaměstnancem v rodině Lichtenštejnu bylo velké terno, protože u nich fungoval dokonalý sociální systém, všichni zaměstnanci byli takzvaně pod penzí, jejich rodiny dostávaly podpory, různé výhody a kněžna Elza pořádala vánoční večírky pro chudé, takže na fotografiích dobových je vidět velké množství dětí, které se na zámku scházely a byly obdarovávány. To jsou takové vzpomínky, které bohužel jsem písemně nikdy nezaznamenala. Mrzí mě to, protože lidská paměť je velice krátká a nespolehlivá a já jsem si to tenkrát všechno měla podrobně zapisovat, protože těžko se loví všechno to v paměti, co jsem si tenkrát myslela, že si budu pamatovat. Paní, která na zámku strávila část dětství, také vzpomínala na to, že zaměstnanci, kteří odcházeli do důchodu, byli knížetem pozváni na výlet do Vídně, kde jim byly ukázány knížecí paláce, kde dostali dárky za věrnou práci pro rodinu. A myslím si, že takto to funguje v dobrých podnicích dodnes, že je potřeba ty zaměstnance motivovat nejenom po dobu jejich působení pro firmu, ale umět je ocenit, i když odcházejí. A to už věděli Lichtenštejnové před desítkami a desítkami let. kníže František a kněžna Elza byli takový opravdu výjimečný pár. Kněžna byla původně z neurozené rodiny, pocházela ze severní Moravy, z rodu Gutmanů, kteří měli koupený titul baronů a pro knížete France tedy nebyla vhodnou manželkou. Za knížete Johana, což byl starší bratr France, nebylo možno, aby se tito dva vzali, takže ke sňatku došlo, až jim bylo hodně přes 60 let a celou tu dobu na sebe čekali. Je to takový výjimečný případ v aristokratických kruzích a samozřejmě zemřeli bezdětní. Takže vládu potom přebírali děti jejich sourozenců. A já jsem strašně ráda, že jsme našli v archivu jejich portrét, jak za mladá, tak potom svadební fotografii, na které už je prošedivělý starý pán s půvabnou starší dámou. A myslím si, že tady ten jejich osud je vedl k tomu, že měli takovou obrovskou snahu pomáhat lidem kolem sebe, protože sami měli život poměrně komplikovaný. Takovýchto vzpomínek by se určitě našla celá řada, protože každý z rodu Lichtensteinů byl nějakým způsobem strašně zajímavým člověkem. Musím říct, že mě třeba fascinoval kníže Johann II., když jsem se v jeho životopise dočetla, že vlastní jeho tajemník a ekonom mu vyčítal, že vynakládá velké prostředky na charitu a na pomoc chudým, nemocným, a kníže na to odpověděl, kdybych to nedělal, nebyl bych knížetem. Čili po generace si předávali vlastně takovou tu povinnost se o svůj majetek jakýmsi způsobem dělit. Vrátíme-li se k historii lednicko-valtického areálu, tak je třeba připomenout také to, že ten areál měl i svůj hospodářský význam. Že to nebyla pouze krásná krajina určená pro rekreaci a pro lov a zábavu hostů. Lichtensteinové si záhy uvědomili, že to mikroklima, které má Jižní Morava, ta úrodná půda, že to je zlato, které je potřeba nějakým způsobem využít, a inspirovali se na Balkáně, kde se pěstovalo víno, rajčata, papriky, zelenina a ovoce, které tady běžné nebylo. Takže přestěhovali vlastně několik vesnic, jak z Chorvatska, tak z Bulharska. Dali jim tady půdu, možnost postavit si domy, peníze do začátku. A vlastně tady tito lidé naučili tu Jižní Moravu pěstovat kvalitní víno a plodiny, které se tady doposud nevyskytovaly. Ta enkláva vlastně chorvatská je nejenom v Hlohovci a v Charvatské Nové Vsi, ale rozšířila se po celé Jižní Moravě a vlastně díky Lichtensteinům tady to zemědělství nabralo trošku jiné obrátky. Od zemědělství byl potom jenom krůček k průmyslu a Lichtensteinové vlastně na Břeclavsku vybudovali všechny továrny, ať už to byla chemička, lihovar, pivovar, dráha, keramička, takže veškerý ten průmysl, který bohužel už dneska zaniká, tak vznikl jenom díky osvícenému hospodaření rodu Lichtensteinů.